Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 20-oktyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon. Kunning muhim voqealari. Liviyada Muammar Qaddafi o'lik holda qo'lga tushirilgan. Ayni paytda telekanallar Muammar Qaddafi ekan ishonilayotgan odamning qonga botgan suratini namoyish etmoqda. Qaddafi qo'lga tushirilgani to'liq tasdiqlanmagan esa-da poytaxt Tripolida odamlar ko'chalarda xursandchiliklarni boshlab yuborishgan. Qozog'istonda turk tilli davlatlar sammiti ochiladi. O'zbekiston rahbari bu safar ham ushbu sammitda qatnashmaydi. O'zbekiston va Turkmaniston rahbarlari telefonda nimalarni suhbatlashdi? Toshkent Oltin Gepard kinofestivaliga mezbonlik qilmoqda. Tojikistonda yoshlar orasida yurak xurujidan o'layotganlar ko'paygan. Shuningdek, erkin mikrofon eshittirishi bugun dasturimizda.
25 gradusda ishladim, bizga gadim yo'q. Bul kera bo'lganda keyin uzun sonjan sovuq bo'lgan odam o'ziga ishongan odam ishlaydi.
Demak, shu va boshqa tafsilotlar dastur davomida. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, demak, Liviyada Muammar Qaddafi qo'lga tushirilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon. Mehribon, bu xabarlar qanchalik to'liq tasdiqini topa oldi?
Nafaqat qo'lga tushirilgan, balki Muammar Qaddafi o'ldirilgan. Bu haqda Liviya o'tish davri Milliy kengashi axborot vaziri Mahmud Shamman va yangi hukumat rasmiylari Abdul Hafiz va Abdulloh Bersali, ya'ni Muammar Qaddafining o'ldirilganini rasman tasdiqladilar. Muammar Qaddafi bugun, ya'ni 20-oktyabr kuni NATO kuchlar hujumlari paytida sirtdan konvoylar hamrohligida mashinada qochayotgan paytda ushlangan va NATO vakili, ya'ni polkovnik Roland Lavia sirtda Qaddafi tarafdorlari ketayotgan avtomobillar karvoniga NATO samolyotlari hujum qilinganini tasdiqladi va ushbu hujum paytida Qaddafi ikkita oyog'idan og'ir yarador bo'lgan va ushbu jarohat bois halok bo'lgan. Bu vaqtda, demak, Liviya o'tish davri Milliy kengashi rasman ma'lum qildi.
Mana hozir mehribon, mana telekranlarda Al Jazeera telekanali orqali demak Muammar Qaddafining o'lib yotgan surati namoyish etilmoqda. Mana shu suratlar haqiqatan ham Al Qaddafiga tegishli bo'lgani, tegishli ekani qanchalik tasdiqini topa oldi hozirgilar?
Hurmat, buni Liviya o'tish davri rasmiylari tasdiqlashdi. Bunga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishtirsam. Demak, endi O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari seshanba kuni telefon orqali suhbatlashdi. Regnum agentligining Ashxobod rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, Islom Karimov bilan Qurbonguli Berdimuhamedovlar ikki tomonlama munosabatlardagi ustuvor masalalarni muhokama qilgan. Turkmaniston prezidenti devoni tarqatgan bayonotda aytilishicha, prezidentlar ikki birodar xalqning manfaatlariga javob beradigan savdo-iqtisodiy hamkorlikni jadallashtirish potensiali va keng imkoniyatlari to'g'risida fikr almashgan. Karimov Berdimuhamedov telefon suhbati bo'lib o'tgan kun, ya'ni 18-oktyabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida MDH davlatlari bosh vazirlarining yig'inida muhokama qilingan erkin savdo zonasi to'g'risidagi shartnomani O'zbekiston, Turkmaniston va Ozarbayjon vakillari imzolamaganida Ashxobod yetakchisi o'zbekistonlik hamkasbini u istagan paytda Turkmanistonga tashrif buyurishini taklif qilgan. Chorshanba kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida mamlakat ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishining 9 oylik yakunlariga bag'ishlangan majlis bo'lib o'tdi. Rasmiy xabarnomada aytilishicha, 2011 yilning yanvar-sentyabr oylari yakunlari ko'rib chiqilgan majlisda bu davr mobaynida respublika yalpi ichki mahsuloti hajmi 8.2%ga oshgani qayd etilgan. Majlis ishtirokchilari jahonda davom etayotgan moliyaviy iqtisodiy bo'hronga qaramasdan islohotlarning o'zbek modeli tufayli O'zbekistonda iqtisodiy barqarorlik saqlanib qolayotganini ta'kidlashgan. Mintaqaga oid xabar. Rossiya, Belarus va Qozog'iston o'zaro tuzgan bojxona ittifoqiga Qirg'izistonni 4-chi a'zo qilib qabul qilish taraddudida ekanliklarini aytmoqda. Qirg'iziston muvaqqat bosh vaziri Umurbek Babanov vaqtdagi qaror Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati bosh vazirlari uchrashuvida qabul qilindi deya ma'lum qildi. Qirg'izistonning bojxona ittifoqiga qabul qilish bo'yicha ishchi guruh yaqin kunlar ichida tuzilishi aytilmoqda. Lekin Qirg'izistonning ittifoqqa qabul qilish muddati aniq aytilganicha yo'q. Qirg'iz rasmiylari mamlakatning bojxona ittifoqiga qo'shilishi lozimligini aytib keladi, lekin ba'zi mulozimlar Qirg'iziston 2012 yilgacha bunga tayyor bo'lishi xususida shubha bildirayotgan edi. Tojikiston ham bojxona ittifoqiga qo'shilishga qiziqish bildirgan. Xalqaro xabarlar Suriyadagi so'nggi zo'ravonliklar, xususan Livan chegarasidagi yaqin hududda ro'y bergan qonli to'qnashuv oqibatida ko'plab qurbonlar bo'lgani aytilmoqda. Markazi Londonda joylashgan Suriyadagi inson huquqlarini kuzatish markazi tarqatgan xabarga ko'ra, Xams shahrida 8 kishi halok bo'lgan, ularning 4 nafari rejim tarafidagi Shabiha a'zolari tomonidan otib o'ldirilgan, yana 8 kishi Livan chegarasi yaqinidagi Qusayr shahrida halok bo'lgan. Bu yerda hukumat qo'shinlari bilan dezertirlar o'rtasida janglar bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda muxolifatdagi Suriya Milliy Kengashi rejim qonli harakatlarini to'xtatmasa, xorijiy davlatlarning aralashuvini iltimos qilish bilan tahdid qilmoqda. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, mart oyida Suriya bo'ylab boshlangan aksil hukumat chiqishlarining qonli bostirilishi oqibatida 3000 dan ortiq odam halok bo'ldi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Falastin bosh vaziri Salam Fayyad hozircha Isroil bilan tinchlik muzokaralarini boshlash fursati yetmadi deya bayonot berdi. Salam Fayyad bu vaqtda 19 oktyabr kuni Vashingtondagi Mustaqil Falastin davlati tarafdorlari bo'lgan notijorat tashkiloti vakillari bilan uchrashuv chog'ida gapirdi. Joriy hafta boshida Falastin-Isroil munosabatlarini tiklashdagi xalqaro vositachilar Yevropa ittifoqi, Rossiya, BMT va AQSh vakillari bilan uchrashuvi paytida Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Falastin larning muzokaralarini boshlashni rad qilganini tanqid qilgan edi. 26 oktyabrdan boshlab Isroil va Falastin rasmiylarining o'zaro muzokaralarini boshlashi kutilmoqda. Hafta boshida Hamas jangarilari tomonidan o'g'irlab ketilgan Isroil askari Gilad Shalit ozod qilinishining Falastin-Isroil tinchlik muzokaralari qayta tiklanishiga umid uyg'otgani aytilmoqda. So'nggi xabarimiz sportga doir. O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkentda Real Madrid akademiyasining bo'limi ochiladi. 22 oktyabr kuni ispaniyalik futbol ustalarining O'zbekistonga yetib kelishi va 24 oktyabr kungi ochilish marosimida qatnashishi kutilmoqda. Aytilishicha, Real Madrid akademiyasi asoschisi Carlos Escudero de Buranning shaxsan o'zi Toshkent bo'limi ochilishida ishtirok etadi. 24 oktyabr kuni Carlos Escudero de Buran O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mir Abror Usmonov bilan uchrashadi. Keyingi 2 oy ichida Real Madrid akademiyasining Italiya, Portugaliya, Tanzaniya, Sharqiy Timor, Gonduras va Marokkoda jami 6 bo'limi tashkil qilingan.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsilotini ozodlikda kuzatib boring. www.ozodlik.org. Liviyada Muammar Qaddafi o'lik holda qo'lga tushirildi. Ayni paytda telekanallar Muammar Qaddafi ekani ishonilayotgan odamning qonga botgan suratini namoyish qilmoqda. Qaddafi qo'lga tushirilgani to'liq tasdiqlanmagan esa-da poytaxt Tripolida odamlar ko'chalarda xursandchiliklarni boshlab yuborgan. Qozog'istonda turk tilli davlatlar sammiti ochiladi. O'zbekiston rahbari bu safar ham ushbu sammitda qatnashmayapti. Demak, xabarlarga ko'ra, Liviya rahbari Muammar Qaddafi hibsga olingan o'lik holda. Uning o'z ona shahri sirtda kechgan harbiy amaliyotlar chog'ida o'lik holda qo'lga tushirilgani aytilmoqda. Avvalroq u yaralangan holda qo'lga tushirilgani bildirilgan edi. Liviyada boshqaruv milliy o'tish kengashi ostiga o'tganidan mana 2 oydan beri Muammar Qaddafining qayerdaligi noma'lum bo'lib qolayotgan edi va ayni paytda mana bugun telekanallar qonga belangan Liviya rahbari bo'lgan Qaddafining qonga belangan o'lib yotgan suratini namoyish etmoqda. Hozir bu haqidagi tafsilotlar bilan yana hamkasbim Mehribon, nimalar ma'lum? Mana hozir Liviya rahbari bo'lgan Muammar Qaddafining o'lik yotgan surati, qonga belangan surati mana Al Jazeera telekanallari namoyish etmoqda. Umuman bu xabarlar qanchalik tasdig'ini topa oldi mana shu paytga qadar?
Rahmat, hurmat. Demak, Muammar Qaddafi sirtdan qochayotgan payti ushlandi va otishma payti o'ldirildi degan xabar kunning yarmida paydo bo'ldi va keyinchalik bu xabarlar o'sha Qaddafining o'ldirilgani haqidagi xabarlarga bir qarama-qarshi xabarlar namoyish qilib turildi. Lekin kunning ikkinchi yarmida Liviya o'tish davri Milliy Kengashi axborot vaziri Mahmud Shamon avval o'sha Qaddafining o'ldirilgani haqida rasman tasdiq yo'qligini aytganda, lekin keyinchalik u o'sha Muammar Qaddafining o'ldirilganini rasman tasdiqladi. Shuningdek, Liviya o'tish davri Milliy kengashining boshqa rasmiylari Abdul Hafiz va Abdulloh Bersali ham Qaddafining o'ldirilganini rasman tasdiqladilar. Aytganingizda, ayni paytda o'sha mahalliy telekanallar, qolaversa xalqaro ommaviy axborot vositalari Muammar Qaddafiniki deb da'vo qilinayotgan qonli jasad suratini namoyish qilmoqdalar. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, hurmat, ushbu surat Ozodlik saytida ham o'sha Muammar Qaddafining o'limiga doir maqolaga joylashtirilgan. Ushbu suratda Muammar Qaddafining qonga belangan jasadi aks etgan. Aftidan oddiy mobil telefoniga tushirilgan bu surat sifati o'ta nochor bo'lgani uchun dastlab uning aynan Muammar Qaddafi ekani haqida bir aniq ma'lumotlar bo'lmadi.
Jasad qayerda va unda bir tekshiruvlar o'tkazildimi? DNK tekshiruvlari uni shaxsini aniqlovchi?
Yo'q, hozircha bu DNK tekshiruvlari haqida biror bir ma'lumot e'lon qilinganicha yo'q, lekin aynan mana shu e'lon qilinayotgan suratni Liviya yangi hukumati rasmiylari Muammar Qaddafining surati ekanligini tasdiqlashdi. Demak, Liviya rasmiylariga ko'ra Qaddafi NATO hujumlari paytida sirtdan ya'ni sirt shahridan konvoylar hamrohligida mashinada qochib ketayotgan payti ushlangan va NATO vakili polkovnik Roland Lavia sirtda Qaddafi tarafdorlari ketayotgan avtomobillar karvoniga NATO samolyotlari hujum qilganini tasdiqladi. Demak, Qaddafi o'sha NATO samolyotlari, NATOning havo hujumlari natijasida jarohatlangani taxmin qilish mumkin. Liviya o'tish davri Milliy kengashi rahbari Mustafa Abdul Jalil Qaddafi o'sha hujum natijasida ikkita oyog'idan og'ir yarador bo'lganini va aynan ushbu jarohat tufayli keyinchalik halok bo'lganini bildirdi.
Endi bu yerda Muammar Qaddafining o'g'lini jasadi ham topilgani aytilyapti.
Albatta, bu vaqtda bir qator xalqaro telekanallar, BBC, CNN, Al Jazeera telekanallari xabar qilmoqda. Shuningdek, keyingi ma'lumotlarga ko'ra, Liviya o'tish davri Milliy kengashi ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Ya'ni Muammar Qaddafining o'g'illaridan biri Muttasim, ya'ni Muttasim ismli o'g'lining ham o'ldirilgani va uning jasadi ham topilgani aytilmoqda. Biroq Muammar Qaddafining sirtda o'sha yangi hukumatga qarshi jang olib borayotgan o'g'illaridan biri qochishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Demak, ayni paytda AQSh Davlat departamenti Qaddafining qo'lga olingani yoki uning o'ldirilgani xabarini tasdiqlay olmasligini e'lon qildi, bildirdi. Bir muddat avval Liviya o'tish davri Milliy kengashi Muammar Qaddafining ona shahri sirt ishg'ol qilinganini ma'lum qilgan edi. Bugun ertalabdan yangi hukumat kuchlari sirtdagi yangi istiqomlarga tanklar va raketalar yordamida hujum boshlagan edi. Liviya o'tish davri Milliy kengashi axborot vaziri Mahmud Shammonga ko'ra, sirt ishg'ol qilinishi liviyaliklar uchun haqiqiy bayramdir.
We know for sure that sirt has been liberated and this is
biz aniq bilamiz, sirt ozod qilindi va bu daqiqalarni kutgan Liviya xalqi uchun bugun o'ta muhim kun, dedi Mahmud Shammon. Ayni paytda BBC, CNN, Al Jazeera kabi xalqaro telekanallar Liviya o'tish davri Milliy kengashi harbiylarining va qolaversa liviyalik oddiy aholining bayram qilinayotgani tasvirlarini namoyish qilmoqdalar. Demak, hurmat, hozirgacha olingan o'sha Liviyadan olingan xabarlarimiz shulardan iborat.
Rahmat, mehribon. Demak, Muammar Qaddafi va uning o'g'li ona shahri Sirtda o'lik holda qo'lga tushirilgan. Muammar Qaddafi 1969 yildan buyon Liviyani boshqarib kelgan edi. 2 oy avval Liviyadagi g'alayonlar ortidan demak hokimiyat o'tish davri milliy kengashi ixtiyoriga o'tgan edi va o'shandan beri Muammar Qaddafining qayerdaligi noma'lum bo'lib qolayotgan edi. Demak, bugun ayon bo'lishicha Muammar Qaddafi va uning o'g'lining jasadi uni ona shahri to'lib o'tgan shahri Sirt shahrida qo'lga tushirilgan. Agar Sirt to'la nazorat ostiga olingani va Qaddafi qo'lga olingani borasidagi xabarlar tasdiqlanadigan bo'lsa, bu albatta Liviya inqilobidagi burilish nuqtasi bo'ladi va bundan buyog'i janglar yakun topishi hamda siyosiy jarayonlar boshlanishiga umidlar qilinadi. Ayni paytda biz Qaddafining o'tmishiga oid ma'lumotlarni ham to'playapmiz va bu haqdagi tafsilotlarga hozir o'rin bersak, ayni paytda polkovnik Muammar Qaddafi kim edi va uning hokimiyatga kelishi tarixi qanday bo'lgan, bu haqdagi tafsilotlar bilan hozir studiyada Abdulla Iskandar. Abdulla Iskandar, mana olingan xabarlarga ko'ra Muammar Qaddafi o'lik holda, uni ona yurt, ona shahri Sirt shahrida o'lik holda topilgan. Mana Al Jazeera telekanalida uni o'lib yotgan
fotosurati tasdiqlandi endi bu xabar har holda.
Endi albatta bu o'rganilyapti.
Mana fotografiyani ko'ryapmiz. Fotografiyada biroz bir aniqlik yo'q deydi. Endi qo'l telefonda olingan.
Hozircha DNK tekshiruvlari ham o'tkazilmayapti va jasadning qayerda ham aytilmayapti va bu albatta keyingi mavzular, keyingi mavzu. Lekin mana shu o'rinda Qaddafi kim edi degan savol tug'ilishi tabiiy, qanday hokimiyatga kelgani, mana shularga to'xtalsak hozir.
Endi hurmat 20 oktyabrda o'lgani aytilayotgan, ya'ni bir tasdiq ko'rmayapmiz, o'lgani aytilayotgan Muammar Qaddafi 1940-yilning 7-iyunida Liviyani Sirt shahrida Qashshoq Badaviy oilasida tug'ilgani aytiladi. Boshqa bir ma'lumotlarda uni 1942-yilda tug'ilgani haqida ham xabarlar bor. Endi Qaddafi Badaviylarni Al-Qaddaf qabilasiga mansub, o'sha Qaddafi degan o'sha familiya o'shandan kelib chiqqan, ya'ni o'sha Qaddaflik Muammar degan bir, o'zi asli ismi juda uzun. Qaddafi biograflari uni yoshlik paytida Sir, Sabiq va Misratdagi maktablarda ilk ta'lim ko'rganini yozishadi. Bu maktablarni ko'pligi ham uni siyosiy faoliyati bilan bog'lanadi. Maktablarda o'qish chog'ida Qaddafi arab dunyosini birlashtirish haqidagi Jamol Abdul Nosir g'oyalari bilan qiziqdi. 1956-yil yuzaga chiqqan Suvayis bo'hronida Qaddafi ilk marotaba aksil Isroil namoyishlarida ishtirok qildi. Qaddafi 1959-yilda Sabiq shahrida tuzilgan yashirin siyosiy tashkilot asoschilaridan biri bo'ldi. Bu tashkilot Liviyani Suriya tarkibidan chiqishiga qarshi 1961-yilda namoyish o'tkazdi. Ana shundan keyin Qaddafi o'zi o'qiyotgan maktab internatdan haydaldi. Maktabdan haydalgan Qaddafi 61-yilda monarxiyaga qarshi tashkilotni tuzdi, ya'ni Liviyadagi podshohlikka qarshi tashkilotni. Bu tashkilot ayni paytda g'arb ishg'olchilariga, g'arb kolonizatorlariga ham qarshi sloganlar, shiorlar bilan chiqqan edi. Bu faoliyati uchun Qaddafi qisqa muddat qamoqqa olindi. Keyin Qaddafi ilk o'qishni Misrda davom qildirdi. Keyinchalik u Benghazidagi harbiy bilim yurtiga kirib 1965-yilda o'sha Benghazidagi harbiy kollejni leytenant unvonida tugatdi. Keyin 1966-yilda Qaddafi Britaniyaga yuborildi. Bu Britaniyada harbiy tayyorgarlikdan o'tgandan keyin Qaddafi kapitan unvoniga sazovor bo'ldi. 1969-yilda Qaddafi Erkin Zobitlar Ittifoqiga asos soldi. Qaddafi asos solgan Erkin Zobitlar Ittifoqi Liviya podshosini ag'darish rejasini ishlab chiqdi. 11 nafar zobit rahbarlik qilgan bu to'ntarish oqibatida Liviyadagi monarxiyaga nuqta qo'yildi. 1969-yil oktyabr kuni o'z tarafdorlari oldida chiqish qilib Qaddafi 5 talabni o'rtaga qo'ydi. Ya'ni bu talablar quyidagicha edi: xorijiy qo'shinlarni Liviya hududidan darhol chiqib ketishi, Liviyada betarafligi, milliy birlik, 4-tasi arab birligi, keyin 5-tasi siyosiy partiyalarni taqiqlab qo'yish. 7 oktyabr kuni Liviyadan 20 ming italiyalik quvib chiqarildi. 1969-71 yillar mobaynida mamlakatdagi barcha xorijiy banklar Liviya qo'liga o'tkazildi. Italiyalarga tegishli yer, suvlar tortib olindi. Neft shirkatlarining 51% davlat nazoratiga o'tdi. Qaddafi iqtidorga kelishi bilan mamlakatdagi kalendar milodiy kalendarni hijriyga o'zgartirdi. Mamlakatda qimorxonalar yopildi, aroq vino sotish taqiqlandi. 1973-yilda Muammar Qaddafi Liviyada madaniy inqilob tashabbusi bilan chiqdi. bu tashabbus g'arb qadriyatlaridan musulmon allariga qaytishni anglatdi. Qaddafi rejimi 70-yil yildan 90-yil yilgacha Afrika va Yaqin Sharqdagi boshqa davlatlarga o'xshash tarzda edi. Ya'ni boy tabiiy zaxiralar fonidagi qoloq va qashshoq qabilalar aro nizoga botgan davlat. Liviyaning rasmiy mafkurasi so'l g'oyalarining islomiy idishdagi qorishmasiga benzaydigan yashil kitobdan iborat. Bu yashil kitobni mutolaa qilgan ko'p odamlar O'zbekistonda ham mutolaa qilgan ekan. Ya'ni 1970-yil yildan boshlab Liviya Sovet ittifoqi ta'sir doirasida bo'lgan. Demak, o'zbekistonlik olim, hozir memorial tashkilotining faoli Mutabar Ahmedova va Muammar Qaddafi o'sha Sovet davrida eng ko'p mutolaa qilganlardan biri ekan. U kishi mana bularni bildirdi.
Bu bilasizmi, men Qaddafiyni 70-yil yildan burun qilgan harakatini yaxshi bilamanda, 70-yil yildan boshlab bilganmanda uni qilgan harakatini. U bir 16 yoshidan boshlab shu zulmga qarshi ketgan, o'sha birinchidan koloniyaga qarshi ketgan. O'sha bosqinchilikka qarshi, o'sha kolonizatorlarga qarshi kurashganlardan bittasi shu bo'lgan. O'sha 16 yoshdan boshlagan bu kurashda. Yosh bola o'sha kurashga kirishib ketgan edi. Ko'p badaviylar ko'ndi, ko'chmanchi aholi bo'lgan, arablar ko'p, o'sha tuareglar hammasi ko'chmanchi bo'lgan o'zi. Bu shularni hammasini birlashtira oldi, boshini qovushtira oldi. Deb shu zulmga qarshi to'g'ri keyin bular o'sha sovetni nimasi bilan yordami bilan sotsializmga o'tishga harakat qilishdi. O'sha sotsializmga o'tildi ham. O'sha kurash ketdi, sotsializmga o'tildi. Mana sotsializm qurildi desa bo'lardi. Dey, ana shu yerda sotsializmning eng yomon tomonlari, ya'ni bu yerda xalqni o'sha e'tiqoddan chetlashtiradigan tomonlarini bilgandan keyin Qaddafi bu yerda endi jamahariyat tuzdi. O'zi bo'lmasam sotsialistik respublika bo'lgan o'sha paytda, Liviya sotsialistik respublikasi bo'lgan. Ana shuni
demak, 1970-yil yildan boshlab Liviya Sovet ittifoqi ta'sir doirasida bo'lgan edi va mana shu ta'sir doirasi bois O'zbekistondagi ko'pgina olimlar, xususan mana minerallar bo'yicha mutaxassis Mutabar Ahmedova ham mana shu nimani Liviya rahbarining yashil kitobini o'qigan. Endi ayni paytda Liviya qo'shni arab davlatlaridan masofalashdi. Muammar Qaddafi 3 marta Sovet ittifoqiga tashrif buyurdi. 1976-yil yilda, 1981-yil yilda Leonid Ilich Brejnev bilan uchrashdi. 1986 yilda esa Mikhail Gorbachev bilan uchrashdi. O'tgan yili Qaddafi Moskvaga tashrif buyurib, hatto Kremlni ichiga kirmasdan ham o'sha Kremlni archalarini yonida chodir qurib, Putin bilan uchrashgan edi. Ayni paytda G'arb keyingi 10 yillar davomida Liviyani terrorchilar yetishtiruvchi xabar turish sifatida ko'rdi. Bunga asoslar ham bo'ldi. 1986 yil 5-aprelda G'arbiy Berlindagi diskotekada yuz bergan portlashda Liviya qo'li borligi aytildi. Bunga Qaddafiyda yozib olingan telefon so'zlashuvlari asos qilib ko'rsatildi. AQSh prezidenti Ronald Reagan Qaddafiyni Yaqin Sharqni quturgan iti deb atadi. Lekin eng qizig'i mana shu Arab bahoridan sal oldin G'arb o'sha Muammar Qaddafi bilan muloqotni yo'lga qo'ygan edi. Hatto mana Sarkozi uchrashdi, Berlusconi uchrashdi va u o'zgarayotgan arab rahbari sifatida ko'rildi. Lekin arab bahori AQSh prezidenti aytganidek, AQSh prezidenti Ronald Reagan aytganidek, Yaqin Sharqning quturgan itini ayni chora bilan yo'q qildi. Ya'ni quturgan itlar otib o'ldiriladi. Bu Ronald Reagandan iqtibos. Hurmat.
Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, polkovnik Muammar Qaddafining siyosiy yo'liga bir nazar soldik. Eslatib o'taman, Liviyada Muammar Qaddafi o'lik holda qo'lga tushirilgani aytilmoqda. Ayni paytda telekanallar Muammar Qaddafiga ishonayotgan odamning qonga botgan suratini ham namoyish qilmoqda. Qaddafi qo'lga tushirilgani to'liq tasdig'ini topmagan esa-da Tripolida odamlar ko'chalarda xursandchiliklarini boshlab yuborganlar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 720-773-26-30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlik to'lqinlarida 20-oktyabr kuni Qirg'iziston parlamentining navbatdagi yig'inida spiker o'rinbosari Budush Mamirova Jalolobod viloyati Safed Buland qishlog'ida istiqomat qiluvchi o'zbeklarni Olabug'a tumani ichki ishlar bo'limi rahbarini garovga olganlikda aybladi. Ayni paytda Qirg'iziston kuch tizimi rahbarlari bunday hol bo'lmaganini va bu ma'lumot yolg'on ekanini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzodbek Yusuf.
Shu yilning 17-oktyabr kuni Jalolobod viloyati Olabug'a tumaniga qarashli asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi Safed Buland qishlog'i aholisi odam o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olingan Safed Bulandlik 2 yigitning ozod qilinishini talab qilib miting o'tkazgan. Bu borada 20-oktyabr kuni Qirg'iziston parlamentida bo'lgan yig'ilishda parlament spikeri o'rinbosari Budush Mamirova ma'lum qildi.
Ananal mitingni to'xtatoyin deb rayondan rovdan начальнигі барса, аны залогка алып алыптыр. Ахыры ошол жана убийство боюнча кармалган бир баланы алып барып начальник милицияга алмаштырып келиптир.
Митингни токтотканы туман ички иштер бөлүмү рахбары барса уну гаровга алышып, ахыры котилдик боюнча колго алынган баланы алып барышып, милиция рахбарыга алмаштырып келишипти. Рахбар менен котилдик боюнча колго алынган баланы алмаштырышганда кышлоклуктар колдорун көтөрүп алып, биз жеңдик деп бакырып кирип кетишипти.
Өзгөргө белгилүү ушул Сафитулан деген айылда көпчүлүгү биздин бордош өзбек туугандар жашайт. Муну биз уагында эске албасак, буга биз көңүл бурбасак, муну Ош окуясынын башталышы дагы ошол Алабугадан башталган.
Өзүңөргө маалым, Сафет менен кыштоогунда өзбектер истиқомат кылады. Буну биз өз вактыда назоратка алмасак, этибор бермесек болмайды. Ош окуясы башланышы хам айнан Алабугадан башланган деди Будош Мамырова. Кыргызстан парламенти спикери Ахматбек Келдибеков эсе парламенттин мудафа, хавфсизлик комитеси анда канун ва коррупцияга каршы күрөш комитесиге Алабугада болуп өткөн бу мажоро сабаптарын өргөнүп чыгыш ва текшерүү натыйжаларын парламент мухакамасына коюшну тапшырды.
Эгерде чындап эле ушундай болгон болсо, жооптуу кызматкерлер жооп бериш керек. Бул эмне де мамлекет дегенден кийин эми мындай болуп отурса, бул эмне деген шермендеч?
Агарда хакыйкаттан шундай болган болса, масул ходимдар жооп беришлери керек. Давлатта бундай иштердин болушу шармандалык. Шунинг үчүн эки комитеге тапшырма тез арада аныклап депутаттарга маалымат беришсин деди Ахматбек Келдибеков. Кыргызстан күч тизими расмийлери эсе парламент спикери орун басары Будуш Мамырованын Алабугка туман ички иштер бөлүмү рахбары garovga olingani to'g'risida aytgan so'zlari haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirmoqdalar.
Keskincha eldar jardan berib o'shal qilmishqa shektularni qarmoq berib, mumkinda eko investor turar ekan. Ichki qanday barimtalgan bo'lmadi.
Birovni birov miltiq bilan otib o'ldirib qo'ygan ekan. O'shani qo'lga olgani borishsa, odamlar nimaga kelyapsizlar, nimaga qo'lga olasizlar deb chiqishibdi. Keyin ichki ishlar bo'limi rahbari borib tushuntirganidan keyin, aksincha odamlar jinoyatga aloqadorlarni qo'lga olishga yordam berishgan. Bugungi kunda ularning ikkalasi ham hibsxonada saqlanyapti. Hech qanday garovga olish hollari bo'lmadi, noto'g'ri ma'lumot bo'libdi dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining janub bo'yicha rasmiysi Jenish Ashurbayev. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Tojikistonlik shifokorlar mamlakatda yurak xastaligi bilan og'rigan yoshlar soni keskin oshayotganidan tashvish bildirmoqdalar. Ularga ko'ra, yurak xurujidan vafot etayotgan yoshlar soni so'nggi yillar ancha ko'paygan. Buning sababini tojik shifokorlari yoshlar orasidagi ishsizlik, asab buzilishi, stress va nihoyat o'tgan asrning 20-90 yillarida Tojikistonda yuz bergan fuqarolik urushi ta'siri o'laroq izohlamoqdalar. Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan yurak xastaligining yoshlar orasida ko'proq uchrayotgani sabablari bilan qiziqdi.
Birinchi sakkiz 21 yashar ekan hozir. Ko'p o'ylanishdan, ko'p fikr qilishdan bo'ladi, ko'p zihlikdan. Bir hafta reanimatsiyada 24 kun palatada bedelishin oldi, yaxshi bo'ldi.
Deydi 26 yoshli Abdusalom Abdunazarov. Vahdat tumanida yashovchi Abdusalom Tojikiston va Rossiya kasalxonalarida bo'lganda o'z tengdoshlari va hatto undan kichik yoshdagilar ham yurak xurujini boshdan kechirganiga guvoh bo'lganini aytadi. Bugungi kunda yurak xastaligi bilan og'rigan tojikistonlik yoshlar sonining ortayotgani shifokorlar tashvishiga sabab bo'lmoqda ekan. Ammo Didi Zokirjon Toshtemirov ismli yosh shifokor biz bilan o'zaro suhbatda. Mutaxassislarning yetishmasligi va bemorlarga birinchi yordam ko'rsatish uchun zamonaviy uskunalarimizning yo'qligi sababli ba'zida yoshlarni o'limdan qutqara olmayapmiz. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda 1000ga yaqin kishi yurak xastaligidan shikoyat qilgan. Shundan 300tasi Xatlon viloyatida qaytga olingan va ularning 20 nafari vafot etgani aytiladi. Xatlonlik shifokor Ibrohim Musoyev avvalgi yillar asosan yoshi 50dan oshgan kishilar turli yurak kasalligiga duchor bo'lgan bo'lsa, endilikda bu kasallik hatto 14 va 16 yoshdagi bolalarda ham kuzatilayotganini ta'kidlaydi. Musoyev mulohazasicha o'tish davrini boshdan kechirayotgan mamlakatlar, jumladan Tojikistonda ham yurak xurujiga uchrayotganlar sonining oshishi tabiiydir. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, yurak xuruji bilan og'riganlar soni xususan fuqarolik urushidan keyin ko'proq qayd olingan. Qashshoqlik, yo'qchilik, asab buzilishi tufayli odamlar bolalikdan turli yurak kasalligiga va hatto yurak xastaligiga chalinadi. 100% sog'lom yurak 2-3 oy davomida qattiq asab buzilishi, stress va g'am tashvish tufayli kasalga chalinadi. Menimcha, yoshlarimiz orasida yurak xurujini boshdan kechirayotganlar sonining ortishidagi asosiy va eng xavfli omil bu g'am chekishdir. Deydi tojikistonlik shifokor Musoyev. Shifokorning ma'lum qilishicha, shu yilning 8 oyi davomida yurak xastaligi bilan og'rigan taxminan 10 ming kishi viloyat kasalxonalarida davolangan. Ulardan biri 55 yoshli Zarif Nazifov yaqinda uyiga qaytgan. U bundan bir oy avval yurak xuruji tashxisi bilan viloyat kasalxonasiga yotqizilgan ekan. Ro'zg'or tashvishlari haqida o'ylasam, yuragim tez og'rib qoladi. Biror narsaga g'am cheksam, yuragimning tez-tez urayotganini his qilaman. Lekin tirikchilik ekan, o'ylamay bo'lmaydi. Kardiologiyada yotganimda rosa ko'p odamlar, xususan yoshlar shifokorlarga yurak xastaligi bilan murojaat qilishardi. So'nggi yillar bu kasallikka chalinganlar ko'paygan deb o'ylayman. Deydi Bog'dor tumanida yashovchi Zarif Nazifov. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchilarga ko'ra, Tojikistondagi iqtisodiy va ijtimoiy sharoitning yaxshi tomonga o'zgarmayotgani odamlarning sog'lom hayot kechirishiga to'siq bo'lmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga muvofiq, tojikistonliklarning 75% qashshoqlikda kun ko'radi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonning o'nlab tuman va shaharlarida yurak kasalini muolaja qila oladigan mutaxassislar yo'q. Shu sababli ko'pincha tojikistonliklar O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya kabi mamlakatlarda davolanib qaytadi. Lavha boshida zikr etganimiz Abdusalom Abdunazarov ham asosiy muolajani Rossiyada olgan ekan.
Tojikiston bile Rossiyada lechenie qilmaydi. Rossiyani o'zi yana nimasi boshqa shoda. Pul bo'lsa, lechenie qilib bo'ladi. Ne yotgan paytda yosh, bu ham shu yurak kasali bo'lib, finans ziyatdan kamtar nima bo'lgan ular, davo qilishmay, dunyoda pul bo'lmadi, lechenie qilmagan.
Deydi Abdusalom. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida siz Toshkentda Oltin Gepard xalqaro kinofestivali ochildi. Festival Fond Forum va O'zbek kino milliy agentligi tomonidan 21 asr tamaddunlari madaniyatlar muloqoti mavzusiga bag'ishlab o'tkazilmoqda. Tadbir rasmiylarining aytishlaricha, Toshkentda o'tkaziluvchi kinofestivalda qatnashish istiyoqini 40dan ortiq davlatdagi 300dan ortiq kinochilar bildirishgan, biroq ularning hammasi ham festivalga taklif qilinmagan. Tafsilotlari bilan hamkasbim Elmurod.
Oltin Gepard kinofestivalining ochilish marosimi 19 oktyabr kuni Toshkentdagi Yosh ijodkorlar saroyida bo'lib o'tdi. Ayni paytda festival doirasidagi filmlar namoyishi ham asosan mazkur saroyida bo'lib o'tmoqda. Festival tashkilotchisi hisoblangan O'zbekiston madaniyati va san'ati forum jamg'armasi matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentda birinchi marta o'tkazilayotgan Oltin Gepard festivalida ishtirok etish niyatini bildirgan 300 ta buyurtma qabul qilingan.
45 ta davlatdan arizalar tushgan. Yevropa, Osiyo, Afrika, Amerika davlatlaridan. Ulardan jami 300 ta film yuborilganda, bulardan 139tasi to'liq metrajli badiiy film, 74tasi qisqa metrajli film, 87tasi animatsion filmlar. Mana 300taning ichidan 42tasi tanlab olingan. 12ta to'liq metrajli, 15ta animatsion va 15ta qisqa metrajli filmlar namoyish etiladigan festival davomida.
Dedi O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi jamg'armasi matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Festivalda namoyish etilgan filmlar Shvetsariya, Yaponiya, Xitoy, Rossiya, Litva, Germaniya va O'zbekiston san'at vakillaridan iborat hay'at tomonidan baholanmoqda. Kinofestivalda namoyish etilayotgan asarlarning faqat ikkitasigina o'zbek kinochilari ijodiga mansub.
Festival o'zi Fond Forum o'tkazibdi. при поддержке Узбек кино. Бизани поддержкамиз шундайки, милли киноны программасыны биз оша ташкил кылып, панорамный кинотеатрда көрсөтөбүз. Конкурста 2 фильм. Конкурста şu Коргашым, Зулфикар Мусаковки, Ялкын Туйчиев илова
dedi O'zbek kino milliy agentligi rasmiysi Mannob Qo'chqorov. Kinofestival filmlarining asosiy namoyishi o'tayotgan Yosh ijodkorlar saroyi rasmiysi Omonulloh tomoshabinlarning asosiy qismi talabalar va taklifnoma bilan kelayotgan odamlar ekanini aytdi.
Ha endi kelishyapti mana studentlar ham kelyapti. Ko'p mana hozir 11 da bo'ldi seans, hozir 12 da kirishyapti. Soat 2 da bor, 4 da bor, 6 da bor.
Ha bir kunda qanchadan seans qo'yilyapti?
4 seans bo'ldi.
Ha, umuman qancha film namoyish qilinyapti?
4-5 ta film.
Bepul namoyish bo'lyaptimi yoki
bilet? Taklifnoma bilan studentlar pospiska. Ko'chada anaq keladigan bo'lsa, bileti ham bor.
Ha, bilet qancha narxi?
5000.
Deydi Omonulloh. Kinofestival rasmiylariga ko'ra, tadbir doirasida 6 nominatsiyada g'oliblar aniqlanadi va ularga oltin gepard haykalchalari topshiriladi. Elmurod Ozodlik radiosi.
Dasturimiz endi erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Pul kerak bo'lsa -25 daraja sovuqni ham sezmay qolar ekansiz, deydi Rossiyaning Chelyabinsk o'lkasida qurilishlarda ishlayotgan namanganlik mardikorlardan biri.
2 kun bo'ldi, bir qozini qor yog'di. Qor tushdi, bir qator qor tushdi Chelyabinga.
Qishda sovqatib ketmayapsizlarmi?
Yo'q, xudo xolasa, hali sovuq bilganimiz yo'q, o'rganib qoldik shukrlik. 6-dan shu yerdamiz.
A bu qurilishda ishlaydiganlar, misol tashqarida ishlaydi, to'g'rimi?
Tashqarida ishlaydigani ham bor, ichkarida ishlaydigani ham bor,
albatta. Tasavvur qiling, shu Chelyabinsk sovug'ida tashqarida ishlasangiz, muzlab qolmaydimi odam?
Yo'q, xudo xolasa, muzlaganim yo'q. 25 gradusda ishladim, muzlaganim yo'q.
-25 gradusda ishladingizmi?
Ishladim 25 gradus. -25 gradusda ishladim.
Bo'lishi mumkin emas, aka.
Ishladim, siz shu gapni gapirsam, hech kim ishonmaydi. Bo'ronda 25 gradusda o'sha qor qurab, g'ishcha oldim. Bir kun qor qurab, qortayda qopatgan g'ishcha oldim.
Nima qildingiz -25 gradusda?
Qor qurab g'ishini oldim. Qortayda qopatgan g'ishcha oldim. Bir kamaz qortayda qopatgan g'ishcha oldim. Qor yog'maydi degan paytda biz g'ishni tashqariga taxlab qo'ygandik. Ertalab tursangiz, o'zi qor qoplab bo'lgan 25 gradus sovuq. Iloji yo'q, o'shani biz olganmiz.
Muzlab qolmadingizmi?
Nimaga muzlashi? Hamma ingingni bergandan keyin, oyog'ingizga valinkani bergandan keyin, qo'lingizga pirchatka bo'lganda qimillab tursangiz, o'zingiz 35 gradus issiq bo'lasiz. Hech qachon sovuqda sovuq yemaysiz.
A bu ish beruvchingiz keyin pulini to'ladimi? Yaxshi bo'ldimi?
Xudo xolasi, bizga hech qachon nolmaymiz. Har 15-inchida naqd olamiz. Hozir misol olib,
nima quryapsizlar endi?
Biz ashi 9 etajga, 10 etajga o'lini imoratini quryapmiz. Mana qish kelyapti, 9 etajga imorat 8 ta podyezdini o'zi bitkazib, ichiga adirkaga harakat qilyapmiz o'zi balkondan harakat ichkariga o'tishga. Do'xoda adirkaga ichkarida qilish harakat qilyapmiz.
Endi uncha odam -25 gradusda ishlamasa kerak endi.
Endi ishlaydi. Pul kerak bo'lganda keyin uzun sonjan sovuq bo'lgan odam o'ziga ishongan odam ishlaydi.
O'zi shu o'zbeklar temirdan yasalgan bo'lsa kerak, a?
Nima uchun temirdan yasalgan? Mana shu savolga men aytaman, hech qachon temirdan yasalmagan. Hammani ham o'zining joniga joni bor-ku, shirin-ku. Hech qachon temirdan yasalmagan. O'zbekistonda shu ishga misol mana 15 kunda, bir oy ichida misol $700 bersa, bo'ring $500 bersin. Chek emasdim men. Otonamdan, bolchaqamdan uzoq yurib, shu yerga kelmasdim. Minimum $500 bersin O'zbekistonda. Shu yerga kelmasdim. Chelyabinga shu sovuq joyga kelmasdim. Shu pulni bermay, shu qurilish yo'q O'zbekistonda.
Ko'chat yetishtiradigan biz dehqonlar uni sodiq foydasini ko'radigan rais buva Samarqandda ko'chat yetishtirishga ixtisoslashgan savqoz dehqonlardan biri bu haqda Ozodlikka gapirdi.
Men Samarqandda olma bo'ladi, bog'lar olma, olma nimasini beramiz, plan beramiz, bir ish qilib ishlash bo'lmayapti, hammasini o'rab olgan mafiyaday bo'lib, bu brigadir ham rais ham hozir planni bersak ham 2-3 barobar plan qo'ydi, berishga rozi. Brigadir o'rtaga kirdi, bittim bermaysizlar, man qilganimni qilasizlar deb hammasini o'zi sotib nima qilib نمی شاید نمی بود دلگو ور نمی خواستن نمی کرده کوچات چیلی اصلاً کوچات نزد نمی داد چکار ده کوچات چکار ده آبی چنین فلان دولت لگ بیش کرده اونا یا اونا نیست هم مثل خس کارو چی ازدواج ساته ولی نخپول که ساته آبی نکن نه اونا اولیگ دیگه نرفته یه تیل میره اولیگ دیگه نباشه خالق باشه ساته دادن بگذاری نمی خوام خسیده من گیلوس میوه‌لان رو ساته دم مثلاً اول یابته بریانه بین آلمان ساته یابته افرم تکرار یابته 200 افرم تکرار تو گیلوس 7000 ساته 200 اف پول اولیگ بیاد ویو پول یک دید پول یک آبیش نه پول یک نیهولتر کوچاتل ساته داده نیهول یک شتره دم آلمان کوچات اصلا نهایی چی بود که بود تفنده بود تا آلمان واقع که 50000 تلا نیهول بود استیمایی ماست مثلاً بود تنه بدان بریگاده دان چکار داده؟ لیکن برای تو درخت بیش که درختی نیست. لیکن ناخفول که 7000 8000 ساعتی هست خاصی داد. تو آفرنش کرده بودی 200 200 1000 آفرنش کرده بودی. پول اولی میشه یا؟
کیملا آله یابته اند اون؟
آلوچ نمی؟
آه آلوچ لکیم.
آلوچ با خداوکستان که یابته خا سر ناخ کرده که آب کی یابته شد؟
آلم جان یک کوچات میکنده یه استرس له. کانچه وقت کی تر بر کوچات چون؟
کوچات که 2 سال ده، بذار 2 سال میانات کلاه نه، بر کوچات نمکلاه نه، پایبان مایبان بوده 2 سال گه تیور بوده کوچات. من حاضر تیوری علاش تراموگه، شو سیوم که خوب کیتیا، شو روندیتا تیور کوچات ل، اما مثلا آیا کنار بوده بودی؟ برگردن ل، از سوپسینه دولتی که اول کوچات ل یک شخصی نمکلاه، تو تبیشه دیگون نه، اتیک اتکاسه کارتک برانک تیکسیش کیتیا، من اینکه من بله آرندگه اوگاندی استوری خلیه بودن اش نگاه.
Qirg'izistonda nomzodlar orasida biz o'zbeklar haqida qayg'uradigani yo'q deydi Rossiyada ishlayotgan Jalolobodlik Timur.
Ovoz beradigan bir dastoyishni normalniy desa nima bo'ladi? Ovoziga yarasha odam o'zi yo'q o'zi. Men o'shunday deb o'ylayman, men ovoz hech kimga bermayman hozir.
Bormaysiz ham, ovoz bermaysiz ham. Misol shu konsulliklarda tashkil etiladi Rossiyada ovoz.
Yo'q, ya borilmaydi. Nima uchun? Nima sababdan? Bular ovoziga yarasha ovoziga yarasha odamlar emas.
A kimni ko'rishni xohlardingiz? Mana 20 dan oshiq nomzod ichida sizga yoqadigan yo'q ekan. Kimni ko'rmoqchisiz o'sha nomzodlar orasida? Sizga siz borib ovoz berishingiz uchun. Konkret odam bormi yo qanaqa odam bo'lish kerak o'sha odam?
O'sha odam yaxshi qirg'izga ham o'zbekka ham qanday deb tushuntirsam bo'ladi? Normalniy отношения manda достойные люди деди вот то шунда адамга бир хилда карайдиган адам адамда өзү жок адам бири-бириге ишенбей койду урушдан кийин шундай болуп калды адамдар нима деп ойлосуздар адамдар азыр экиге бөлүнүп калды экиге бөлүп койгон адамдар өзлөрү качып жүрүптү энди аны ар кыл кылып жүрүптү ошо ахырын ойлоп иш кылыш керек да ахырын ойломай чөп адам ар кыл иш кылды
илгери бакиевгеми же отунбаевагеми өзүңүз шахсан ооз бергенмисиз
Yo'q, bermaganmi, qatnashmaganmi o'sha.
Ilgari ham qatnashmagansiz.
Yo'q, vobshe qatnashmagan.
Endi ko'pchilik shunaqa sizga o'xshagan fikrdami o'zbeklar orasida?
Ha, shunaqalari ham bor. Pulga sotilganlari ham bor. Endi hamiga o'zini nimasi bo'lib, nima inasi bilmasam, odam har xil bo'ladi, o'zingiz bilasiz.
Balkim ishtirok etish kerakdir, nima deb o'ylaysiz?
A, bunaqa narsalar bo'lmaganda ishtirok etardik.
Qanaqa narsalar?
Mana to'polon bo'ldi, urush bo'ldi. Haliga dor istashadi. Normalni yosh odam, begunoh odamlar hozir qamoqxonada o'tirib, butun umriga qamoq qo'ydi. O'zini yurti uchun turgan, hech narsa qilmaganlar mana qamoqda o'tirishdi. Qamoqdagilar, mana nima gaplashyapmiz biz? Bekardan bekar aptirib qo'yib, bekardan bekar hozir o'zlari chuv yetdi, mana qilyapti. Biz sizman biz chetda yurishni sen bilmayapsiz. Atagu yetdi, men bir oy bo'lib keldim. Nelisalar kak bu tere araka bu kodantı nümetisi buladı. Rekitizm, banditizm bu peki. Hala gen nüşeve ap kirip pulunu alıp, üyge kirip, üyge kuraldı. Bineseler taşa ap pulunu alıyotkan. Buna hak gelme gözümle görüp geldim. Bolu yaptı. Buna kanarsı hazır gelen bolu yaptı. Kolu da hiç kim düşünmez kemi yaptı. Atak adamlar üyette başka çek yapı yaptı. Atak hoşuna akılıp özlerin hala gelme kılı yaptı. Dekansa kılı bir dostoyni bir normalni bo'lib chiqib buni bir oy ko'tarmayapti, bir oy yechmayapti ham bu haqida bir oy gapirmayapti. Bitta ikkita odam chiqsa bu odamlar qamoq qo'yapti. Hozir nima uchun biz saylashimiz kerak? Biz saylasak darsi yana o'shunaqa davom etadi. Undan ko'ra saylamay turaylik, yana bir narsa bo'lishi mumkin. Odam oddiy o'zi melisalar shuni qilyapti. Oddiy melisa prosto narod qiynayapti. Nima uchun? Oddiy xalqni nima ayb? Oddiy xalqni yosh bolalar durib, yosh bolalarni mashinada ketayotgan bolalar tushirib olib, ko'kitib, pulini olib, o'shunaqa qilish kerak yo'qdi. Imon, hisob degan bo'ladi musulmonda. Ular musulmonchilikdan ham chetroqda yurish shekilli. Yosh bolalarda nima gunoh? Xotin kishilarda, qizlarda, qizlarni ko'kitib. Biz ham bilamiz, ko'p men bir oy Jalolobodda o'shda bo'ldim, ko'rib keldim o'shaga narsalarni, ko'rdim. Gazillarga kirib, o'zlarini olgan narsasini olib chiqib, to'plan qilib, qarabcha o'zlarini nimasini destit qilib yurtdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Aziz tinglovchi, siz ham bizga o'z fikr mulohazalaringizni yo'llang. Biz ularni internetdagi sahifamiz yoki kundalik eshittirishimizda berib borishga harakat qilamiz. Shuningdek, Skype orqali ham bizga bog'lanishingiz mumkin. Shu o'rinda eslatish joiz, bildirilayotgan ushbu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Endi tinglovchi, sizni bahs maydoniga taklif etamiz. Hamkasbim Sadriddin Ashur taqdim etadigan bugungi bahs maydonida o'zbek qizlarining xorij fuqarolariga turmushga chiqib ketayotgani munozara qilinadi.
Assalomu alaykum. Havo to'lqinlarida Ozodlikning bahs maydoni. Bu galgi bahs maydonida o'zbek qizlarining boshqa dindagi odamlarga erga tegishi qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi haqida fikr yuritamiz. Bahslashuvchilar asli namanganlik 23 yoshli Munisaxon. U O'zbekistondagi oilasini boqish uchun koreys yigitiga turmushga chiqqan, ayni paytda Koreyada yashaydi. 2 nafar farzandi bor, 2 o'g'li bor, Musoxon va Isoxon. Munisa kimga erga tegish har kimning o'z ishi degan fikrda, unga ko'ra dinidan qat'iy nazar har bir o'zbek qizi sharoit taqozo qilganda o'z taqdirini o'zi belgilaydi. Huquqi bor. Ozodlik radiosida avvalan bu vaqtda chiqish qilgan Munisaning gaplarini aksariyat o'zbek yigitlari hazm qilolmasligini bildirmoqda. O'zbek yigitlariga ko'ra sharoit qanchalik qiyin, og'ir ekanligidan qat'iy nazar o'zbek qizlari o'z milliy qadriyatlarini saqlashi kerak ekanligi, boshqa dindagi yigitlar bilan turmush qurmasligi haqida gapiradilar. Shunda yigitlardan biri asli farg'onalik, ayni paytda u ham Koreyada ishlayotgan 26 yoshli Mansurjon. Mansurjon, Munisaxon, assalomu alaykum, xush kelibsizlar.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Munisa, o'z aytganlariga Ozodlik radiosi internet saytida bildirgan fikrlarga o'z munosabatini bildirar ekan, yigitlardan shu birini basga chorladi va basga Mansurjon labbay deb javob berdi. Munisaxon, mana ikki og'iz qisqagina qilib aytib bering. Nima uchun siz hozir o'zbek yigitlaridan norozisiz?
Koreyada yuramiz. Koreyada endi yursak nima ko'p, hozirgi kunda o'zbeklar ko'paygan Koreyada ham. Shu ko'cha ko'ylarda yursak, yo internetlarda, masalan, internetda o'tirib o'zbek bilan gaplashay desangiz, yo'q, hammasi haqoratdan nariga o'tmaydi. Ha, Koreyaga turmushga chiqdinglarmi? Kelib-kelib Koreyaga, odam emas, qayda yo, itga turmushga chiqasizlarmi? Unaqa sizlar yengil tekkilar, unday, bunday deb qanchalik haqorat. Xo'p, shunchalik haqoratdan ko'ra, undan ko'ra bizga yo'l-yurug'ini ko'rsatishsin. O'sha itni ham bir inson qilishga bizga yordamlashsin. Nima keragi bor? Ha deb bizni yomon, yomon deyverishadi.
Na rahmat. Men Surjon, mana siz ham Koreyada yashaysiz. Sizning munosabatingiz qanday bunga?
Men ham Koreya kelmasimdan oldin ko'rganman shunaqangi o'zbek qizlar turmushga chiqishini, imami ko'p seriallardagi hayotga orzu qilib, o'sha dabdabali anaqa sharoitni orzu qilib turmushga chiqayotgan qizlar haqida ko'p eshitganman. Keyin bu yoqqa kelib o'zim ko'zim bilan ko'rdim, bu yerdagi sharoit qanaqa, masalan, karatlarda yotib turish qanaqa, azob-uqubatlanishi qanaqa. Umuman bizni hali islom diniga, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan jihatlar juda ham ko'p. Buni munisaxon o'zlari ham tanosa kerak. Masalan, har bitta ovqatida cho'chqa go'shti yoki bir o'sha it go'shti mahsulotlarini ular bemalol oddiy biz o'sha qo'y go'shti yoki mol go'shti sifatida ishlatishadi. O'sha taraflarni olayotgan bo'lsak, qanday qilib islomda yurgan odam boshqa dindagi vakilga turmushga chiqib, yana o'sha umuman islomga qarshi bo'lgan xatti-harakatlarni qilib, ularga o'zini baxtini topdim yoki baxtli yashayapman deb ayta oladi.
Yo'q. Siz hozir noto'g'ri gapirdingiz-da, islomga qarshi. Alhamdulillah, men hali islomga qarshi birorta ish qilganim yo'q. Birinchidan, to'g'ri siz aytganda ular har xil ovqat musulmonchilikka umuman to'g'ri kelmaydi, yo'l harakatini qiladi. Ular qattan bilsin. Axir ularga hech kim o'rgatmagan-ku. Musulmonchilik bu bo'ladi. Bu seni dining bu. Masalan, biror musulmon inson kelib, tak-tak o'rgatsa bo'ladi-ku shuni.
O'shani avval o'rgatib, keyin turmushga chiqib ketdi. Siz hozir u
qarab turing. Qanaqa bo'ladi? Masalan, o'zma qiz bola, masalan, qizligimni tasavvur qiling-da. Masalan, qiz bola boshim bilan Koreya kelib, ularga o'rgatdim. O'rgatdik ham deyli. O'rgatdim, yo'l-yo'riqlarni o'rgatdim, hammasini. Endi bir-birimizga ma'qul kelmasa, men yana qaytib O'zbekistonga qaytib bordim deyli. Unda qanaqa tushunishadi? Yo'q, xo'p, mana bo'pti, kiyopam O'zbekka bordi. Kiyopni bitta o'ziga o'rgatdik deyli. Inaki u bilan yo'q, bir-birimizga to'g'ri keldik. U ham qabul qildi musulmonchilikni. U oilasiga qaytib keldi. Bu oilada bitta turmush o'rtog'im yashamaydi-ku. Ota-onasi yo bo'lmasam sin ukalari bordi.
Musulmonchilikni qabul qildim deb faqat tilda aytgan xolos. Dilida ham qabul qilganmi? Shunaqa masalan xatti-harakatlarida o'sha islomga oid xatti-harakatlar ko'ryapsizmi?
Masalan harakat qiladi turmush o'rtog'i. Masalan o'zingiz ham bilardirsiz. Koreyada o'zbek va musulmon diniga o'tish uchun juda ham kam haligi kitoblari yo, masalan o'shani o'qish uchun, masalan yo'l-yo'riqlarni ko'rsatish uchun turmush o'rtog'imga birinchi o'rinda ovqat sharoitidan boshlaganman. Masalan turishi mana erta soatlar, masalan turgani bizda obязательно yuz qo'l yuviladi. Qarislar masalan ba'zisi yumaydi-ku masalan. Erta soat tursa. To'g'rimi? Xudoga shukr, mana hozirgi kungacha mana cho'chqa go'shtini yedirmadim, lekin boshqa kishi ishonmaydi. Aldama deydi, bu qarislar hammasi yeydi deb o'zicha hammani yomon deydi. Nima bu dunyoda hamma yomon emas-ku? Hammani yomon
ko'rganim yo'q. Hamma yomon, masalan, hamma cho'chqa go'shti yeydi deganim yo'q. Siz prosta juda ham kam. Chunki masalan, men aksariyat qizlarni ko'rganman, masalan, turmushga chiqqan qizlar birinchi o'rinda uncha diniga e'tibor bermaydi. Masalan, diniy masalalarni chekka surtib qo'yadi, surib qo'yib, avvalo o'sha moddiy jihatlarni o'ylashadi. Masalan, uyim bormikan yoki qayerda yashayman ekan, ashyo sharoitlarni oldin o'ylashadi. Ular hech qachon masalan diniy masalalarni umuman anaqa o'ylash ham xayoliga ham kelmaydi. Faqat oddiy o'sha masjidga borib, o'sha imomdan ana qilib, o'sha kalima keltirib, o'sha islomiy kalimani keltirib olishadi xolos. Lekin bu yoqqa kelgandan keyin sharoit boshqa.
Aha, to'g'ri. Uzr, mana siz gapingiz bo'ldimi o'rtada? Mana ba'zida shunaqa sharoit, men ham ko'raman. Juda ham xavf bo'lib ketaman-da ba'zida shunaqa hodisalarni ko'raman juda. Xo'p, shunchalik biz mana musulmon, muslimaman. Alhamdulillah, muslimaman. Doim ich-ichimdan shuni his qilaman. Chunki mana O'zbekistonga shu mana koreys fuqarosi boshqa din sohibi bordi. Masalan, men 18 yasharman, hech nimani bilmayman, menga hech kim yo'l-yo'riq ko'rsatmagan. Masalan, masjidga bordik. Masjidga borib, kalimangizni keltiring, bo'ldi, siz musulmon diniga o'tdingiz dedi. O'sha yerda imom shunaqa deb turibdi bizaga. Biz nima qilishimiz kerak? Ko'rsinmi, o'sha yerda masjidda imomi shuni yo'l-yo'rig'ini ham ko'rsatsa bo'lmaydimi? Masalan, birinchi ayb bilasizmi? Men O'zbekistondan boshlayman. Chunki ayb. Chunki boshidan bizga yo'l-yo'riq ko'rsa, faqatgina Koreyani jannat qilib ko'rsatib qo'yishadi xolos.
Mana bir nima sharh yozgan bir tinglovchimiz Bobur deb ism qo'ygan.
Şu Munisa Xonning gaplariga avval gapirgan internet saytimizga qo'yilgan. Kimga qanaqa ekanini bilmadim, lekin o'zga millatga turmushga chiqish uchun sharoit bahona emas. Chunki boriga shukr qilish kerak. Bir kami shu qolovdi, shuni ham qissalarda essiz o'zbek qizi degan nom baribir deb bir sharh yozganda, Mansurjon, sizning fikringiz qanday endi? Shu o'zi aslida sharoit, mana sharoit og'irlik bois turmushga chiqib keldi, shu mana oqlaydimi Munisani shu erga tegishini boshqa dinga?
Sizda ham shunaqa sharoit bo'lishi mumkin. Shunday sharoitda masalan chetelga chiqib, boshqa dindagi odamga turmushga chiqib, boshqa yo'l yo'qmikan? Boshqa masalan o'sha oddiy oila bo'lsa ham, musulmon o'zbek tegsa shunisi yaxshimasmikan deymanda. 18 yoshli masalan qizga, masalan bizda yaxshi kuyov topsa bo'ladi-ku, masalan o'zimizda ham yaxshi o'qigan yoki
mana hozir uzun aytib beramanda, mana u 18 yosh, uje 17 18 yoshligimda o'zi keladi sovchilar, keladi. Mana tu onimasi, otam yo'q mana. Onam o'zi yolg'iz bizani katta qildi. Keladi, ha otasi yo'qmi deyishadi, ha otasi yo'q qizimmi deyishadi. Onaki bu to'ydagi sarposi deyishadi. Sizga aqlli qiz kerakmi, sarpos kerakmi degim keladi shunaqada sovchi kelganda. Masalan, mana hozir Xudoimga shukr qilaman, mana hozir Koreya turmushga chiqdim. Mana 5 yildan beri turmush o'rtog'im bilan yashayapman. Mendan keyin turmushga chiqqan turmush dugonalarim hozir ajrashib ketdi. Osha nima dedi, iqtisodiy hali sarposini yetkazib berish olmagani uchun mana ajrashib ketdi. Qaysi biri yaxshi? Ajrashib ko'chada yurgani yaxshimi yo boshqa dinga turmushga chiqib o'shan bilan halol bo'lib yashashi yaxshimi?
Agar boshqa dinga, boshqa dindagi vakil odamga turmushga chiqqandan keyin o'sha odam masalan islom dinini qabul qilsa, mayli, unga hech narsa demaymiz. Masalan, u islom dinini qabul qildi, u islomiy hayotga ko'nikdi degan. Lekin masalan, o'sha faqat pulni orzu qilib, iqtisodiy anaqani o'ylab turib, yo'q, men chet elga chiqishim kerak albatta. Bo'lmasam, umuman O'zbekistonda baxtli hayot kechira olmayman. Bunaqa sharoit menga to'g'ri kelmaydi deb boshini o'sha chet elga yoki bir Koreyaga yoki boshqa davlatga turmushga chiqib ketgan qizlarga men umuman qarshiman.
To'g'ri, mana bunaqaga juda ham qarshiman. Bilasizmi? Hozir kunda mana Koreyada o'zingiz ham yuryapsiz. Qanday qizlar ko'payib ketdi? O'zbek nomini qanday isnodlarga keltirib qo'ydi, hatto ba'zi bir o'zbek qizlarimiz. Bilsangiz.
Eshitaman. Chunki mana bitta ko'p yuraman, o'sha karislar o'zlari aytishadi. Ba'zi paytda uyalib ham ketaman, chunki masalan o'sha o'zbek millatligimda
uyalamanda, men ham juda ham uyalaman. Ba'zida o'zbek ayoliman, o'zbek qiziman, ayniqsa namanganlik qizman deyishganda ba'zida o'l qilaman, ishonsangiz. Men aytdim, nega? Hamma ham yomon emas-ku, ichida yaxshisi ham bor deb. Keyin ovozim baralla qilaman, o'zbek ayoliman, namanganlik qizman, namanganni qiziman deb ovozim boricha bonurib baqiraman. Masalan, bilasizmi, hozirgi yon atrofimdagi barcha o'zbek, bilasizmi, o'zini o'ylaydi. Birovi hech ham o'ylamaydi-da. Masalan, mashq yurgan qadaming sen noto'g'ri, mana yo'lda o'tib olgin, yaxshi bo'lib ketasan demaydi. Shu yomon yo'lni ketyaptimi? Ha, ketaver deydi. Ertaysan tomoshani qilib, kulib o'tirsam deydi.
Endi hamma joyda masalan 5 qo'l barmoq hammasi bir xil emas. Yaxshi bo'ladi, yomon
bo'ladi. Lekin hozir 5 barmoqimda teng barobar bo'lib ketyapti.
Munisa, agar siz haqiqatdan o'sha hozir Koreyaga kelib, haqiqatdan o'sha musulmon sifatida yashayapman, oilam bilan baxtli yashayapman deb turgan bo'lsangiz, men sizga ajrash yoki O'zbekistonga borib boshqa tarafga turmush qur deyish niyatim yo'q. Bunaqa gapirishdan umuman uzoqdaman. Prosta aytmoqchi bo'lganim, O'zbekistondan kelayotgan qizlar aksariyati shu iqtisodiy muammo bilan, o'sha iqtisodiy masalan qiyinchiliklarni ro'kach qilib, shu chet elga turmushga chiqayotganini men qoralayman demoqchiman, xolos.
Umuman olganda mana bas maydonimizning asosiy mavzusi o'zbek qizlarining boshqa dindagi odamlarga erga tegishini siz ma'qullaysizmi yo'qmi?
Ha, o'zbek qizlarini dini agar islom dinida bo'lsa, masalan, haqiqatan ham shu islom dinini ham dildan ham tilidan qabul qilsa, men unga umuman qarshi emasman.
Men ham qarshi emasman. Çünkü hamı uzun fikir boyunca karşımasma vicdanına bağlı. Hamının vicdanına bağlı. Bu dünyada bozanlayam hamı uzun için cevap verirdi. Karşımasma.
Yaşı, rahmet. Yine bana birbirine hayırlaşı varıylar.
Mayla, mayla, rahmet.
Mayla, rahmet.
Bu hafta sabitler Azadlık Radyosu Bas Maydanı'nı dinlediğiniz ürün sadırıdı. Naşhur olup vardı. Hayır, selamat buyurun.
Singochi bahs maydonida ko'tarilgan mavzu yuzasidan fikr bildirmoqchi bo'lsangiz bizga murojaat qiling. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org. Ayni damdagi eshitirishimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng navbatdagi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi.